toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori și radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Corina Matei, gazda dumneavoastră, și invitatul meu, ca de obicei, este domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache. Bun venit din nou, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Este o ediție înregistrată, să precizăm de la început, însă cei care ne urmăresc pot să ne trimită întrebările pentru o ediție viitoare prin SMS sau prin WhatsApp la numărul de telefon 0751 400 300, număr cu tarif normal, sau la adresa de mail corina.matei@sperantatv.ro. Repet telefonul 0751 400 300. Și acum, domnule pastor, să ne ocupăm de întrebările restante. Am primit pe mail întrebarea domnului Marian Lazar. Ce înseamnă să fii sfânt într-o lume a păcatului adus la maxim? E mai filozofic așa.
Da, și asta presupune să înțelegem puțin termenii.
Da.
Pentru că atunci când vorbim despre sfânt sau despre sfințenie, este o plajă largă de înțelesuri și nu înseamnă neapărat teorii despre sfințenie, da, ci mai degrabă ne referim la faptul că termenul sfânt în Scriptură apare cel puțin cu două sensuri majore, pe de-o parte pus deoparte, s-a așezat deoparte, așa cum sabatul a fost pus deoparte, s-au sfințit. Chiar și creștinii sunt sfinți, adică puși deoparte. Apostolul Pavel se adresa bisericii din Corint spunând către sfinții din Corint chemați să fie sfinți, și când ne uităm la bisericile din Corint sau biserica din Corint, nu erau neapărat...
Erau
multe probleme, dar Pavel se surprindea acest sens de puși deoparte, deși voi nu aveți un comportament adecvat, dar în același timp aveți un rol aparte.
Puși de către cine?
De către Dumnezeu, pentru că înființarea bisericii de către Domnul Hristos înseamnă că a fost destinată unui scop aparte. Acum, o a doua dimensiune a termenului sfânt înseamnă și un comportament sfânt. Înseamnă și o schimbare în viața noastră, și cred că interlocutorul la acest lucru se referă, la acest aspect, ce înseamnă să fii sfânt într-o lumea păcatului adus la maxim. Și cumva înțeleg întrebarea nerostită aici, pentru că la un moment dat e foarte complicat într-o lume ca a noastră să rămâi total integru când ești oricum atacat din toate părțile. Noi oricum ne naștem cu o fire pământească. Ne naștem cu înclinații, cu tendințe spre păcat, și dacă adăugăm la aceste lucruri interne și ispitele din ce în ce mai complexe din exterior, la un moment dat zici că, domnule, nu se poate, mamă, și cedăm. Însă, cred că Dumnezeu ne cere, cel puțin așa descoperim din Sfânta Scriptură, ne cere să fim sfinți, să fim deosebiți în contextul nostru. Adică Noe era neprihănit față de cei din neamul lui. Noe nu era sfântul, nu atinsese perfecțiunea, așa cum o gândim noi în sens grecesc, domnule, fără păcat. Pentru că descoperim că avea și el anumite probleme. Nici Avram nu a fost fără păcat, și Avram a avut contexte în care el a fost lipsit de credință, a mințit în legătură cu soția sa, sau, mă rog, a fost pe jumătate minciună, a ascuns adevărul realmente. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, putem spune că Iisus Hristos a fost singura ființă umană care într-adevăr a fost perfectă din punct de vedere moral, fără prihană. De aceea noi și suntem mântuiți prin credință. În același timp, Biblia ne învață că noi putem să atingem această sfințire pe care Dumnezeu o dorește, care începe cu schimbarea minții, într-adevăr, dar este un proces îndelungat, e un proces care putem spune că durează o viață întreagă. Adică, cel puțin la nivel teoretic, că la nivelul practic și la nivelul conștiinței individului, niciun om nu poate spune, domnule, am atins desăvârșirea, de acum încolo merg așa ca pe o platformă.
Da.
Nu, niciodată, pentru că niciun om nu va merge pe ideea că a ajuns sfânt. Asta doar Dumnezeu poate evalua, și sfințenia mai degrabă e un drum în sus cu Dumnezeu, la un moment dat.
Cum să înțelegem acel îndemn al lui Dumnezeu, fiți sfinți căci eu sunt sfânt.
Da, Dumnezeu rămâne modelul. Rămâne modelul, dar în sfera aceasta pământească, noi nu putem fi sfinți în sensul în care Dumnezeu e sfânt, la ce mă refer.
Nu cum eu sunt sfânt, ci căci eu, pentru că eu sunt sfânt, voi să semănați cu
așa, dar cât timp trăim în această lume păcătoasă, noi avem această dimensiune a firii noastre pământești, firea aceasta, să spunem, inferioară, animalică, am putea spune, deși nu credem în evoluție. Dar acest comportament înclinat este spre păcat, noi numim fire pământească sau fire păcătoasă. Ea rămâne în viața noastră până când va reveni Hristos și vom fi schimbați. Fie că vorbim despre înviere, fie că vorbim despre schimbarea celor în viață. Până atunci, deși eu cred, conform Bibliei, că cei care vor trăi în ultima generație vor ajunge să nu mai comită păcat la un moment dat, adică la nivel comportamental să fie fără greșeală, dar starea de păcat rămâne. Pentru că vorbim de două dimensiuni aici, vorbim de comportamentul păcătos, de faptele în sine, și vorbim și despre starea de păcat.
Adică natura.
Da, natura noastră păcătoasă, noi nu putem schimba. E adevărat că nici faptele bune nu le putem face noi înșine. Dar Dumnezeu nu schimbă natura păcătoasă atunci când omul este sfințit în viața aceasta, ci o schimbă exact atunci când revine Hristos.
Dar de ce spuneți că nici faptele bune, să le explicăm?
Da, Scriptura ne vorbește
de... Dumnezeu e cel care da. Ne dă.
Noi suntem mântuiți prin credință, nu pentru credință. A fost în perioada medievală, a fost acea, mă rog, acele două teorii, perfidem și propterfidem. Adică noi nu suntem mântuiți pentru faptele bune pe care le facem, noi suntem mântuiți prin credință, iar faptele bune, Pavel ne spune foarte frumos în Filipe, în Efeseni 2.
Sunt faptele credinței, dar nu...
Da, sunt pregătite mai înainte de să umblăm în el. Adică sunt mai roade ale umblării cu Dumnezeu și Dumnezeu nu este obligat să ne mântuiască în viitoarea acestor roade. Nu, nici pe departe. Ne mântuiește doar prin credința în Hristos. Acest lucru este foarte important. Iar dacă cineva crede că poate fi mântuit prin faptele bune și le realizează tocmai pentru a fi mântuit prin ele, se numește legalism. Crezi că mântuirea este oferită doar prin păzirea legii, ori asta este o, chiar spuneam cu o altă ocazie, o jignire la adresa lui Dumnezeu. Că dacă noi suntem mântuiți prin faptele legii, spune Pavel, degeaba a murit Hristos atunci.
Și atunci cum să înțeleagă oamenii acel îndemn de a ne aduna comori în ceruri? Ce înseamnă să-ți adun comori în ceruri?
Practic, Domnul Hristos în acel pasaj din Matei 6, Matei 6 este... Da. El vorbește despre pune accentul nu atât de mult pe performanța noastră, să spunem, morală, deși este important acest aspect, dar nu accentul, ci pe dimensiunea relațională. Adică atunci când noi nu punem accentul pe a acumula ceva pe pământ, că vorbim despre aspecte materiale, bani și alte bogății materiale, că vorbim despre chestiuni de statut, că vorbim despre chiar faptele bune pe care le facem, ca performeri spirituali, morali. Domnul Hristos pune accentul pe relații, adică atunci când sacrifici pentru celălalt, atunci când ai în vedere relația cu Dumnezeu, asta este indicatorul cel mai concret atunci când Dumnezeu ne va evalua în ceea ce privește, mă rog, calificativul pentru cer.
Ai fost credincios în puține, te voi pune peste
da, dar ideea de credincios presupune o relație acolo. Da. Este important acest aspect.
O altă ascultătoare sau telespectatoare ne trimite tot pe mail. Bună dimineața! Două întrebări. Ce înseamnă Iisus Hristos este singurul fiu născut din Dumnezeu? Și încă una, prin păcătuirea conștientizată și repetată se poate pierde mântuirea? Să ne ocupăm de prima. Ce înseamnă Iisus Hristos este singurul fiu născut din Dumnezeu?
Da, este o întrebare foarte importantă și cu semnificație foarte mare în lumea teologică și cel puțin această expresie singurul născut din Dumnezeu
a fost crez, născut, nu făcut.
Da, a fost de-a lungul istoriei creștinismului până astăzi, adică de 2000 de ani, a fost o expresie care a născut multe teorii și chiar a născut și multe dezbateri, uneori chiar contundente. Dacă ne gândim la Concilul de la Nicea, când au fost o luptă între aripa ariană și aripa ortodoxă, dar nu în sens confesional.
Arian,
adică, Ari a fost un episcop creștin care susținea că Hristos este prima ființă creată. Uh-huh. Și de acolo chiar și marele istoric...
Nu de o ființă cu tată.
Dar chiar și marele creștin, istoric creștin Eusebiu era cumva pro-arian în concepția lui. Și arienii au fost foarte răspândiți, cel puțin popoarele nordice care invadau Imperiul Roman erau adeptele arianismului. Și cumva această expresie a fost una dintre expresiile foarte frecvent utilizate pentru a demonstra această teorie. Însă, dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură și facem un studiu lexical pe acest termen, să vedem unde mai întâlnim cuvântul în limba greacă, este monogenes. Acum, cu termenul monogenes poate fi în două feluri interpretat. El vine fie de la mono, se știe. De la genao, născut, genesis, de acolo vine genesis sau, mă rog, genealogie, avem acest termen din familie de cuvinte, dar mai este și monogenus, care înseamnă, de acolo avem gen, singurul de acest fel, de acest tip. Acum, de exemplu, în latin au fost două variante, fie unigenitus, un singur născut, sau unicus, în alte variante latine. În acest context apar cele două elemente. Dacă ne uităm în prologul Evangheliei după Ioan, vorbim de Ioan 1 cu 14, găsim așa scris: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și apare această expresie monogenes, acest termen. Acum, are sensul aici de născut sau de unicul? Și aș vrea să explic puțin, pentru că avem nevoie de explicație. Chiar și dacă ar fi singurul născut sau unicul născut, trebuie să ne uităm în context la ce se referă Ioan când spune acest lucru. Dacă ne uităm în Noul Testament, mai găsim, de exemplu, cel puțin un loc în care apare acest termen, singurul născut, monogenes,
singurul
de fapt.
Născut din tată.
Da, în Cartea Evrei. În Epistola lui Pavel către Evrei, în capitolul 11, apare așa, foarte interesant, așa spune așa Scriptura, prin credință, cu 17, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Și apare aceeași expresie, monogenez. Acum aici apare doar singurul este tradus. Nu mai spune singurul născut, deși tot monogenes. Și dacă mergem pe...
că mai exista și...
Da, Avram avea un fiu.
Ismael, deci singurul de felul lui, de genul...
Singurul în sensul de singurul fiu al făgăduinței, pentru că dacă ne gândim la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o la Avram, a fost că vei avea un fiu din Sara, nu din altă femeie. Și Pavel rea această temă în Epistola către Galateni, unde el vorbește despre Sara și Agar ca simbolul al celor două legăminte, iar Isaac e singurul fiu al făgăduinței, făgăduit de Dumnezeu. Și aici apare cuvântul monogenes tradus doar cu singurul. Și aici este interesant de ce Cornilescu, când a tradus Biblia, a tradus cu singurul, a înțeles? În acest context, aici de ce se apare singurul născut? Dacă ne uităm în contextul din prologul Ioan, ne întoarcem la Ioan. Aici mai avem și alți fii în afară de Domnul Hristos. Găsim așa în versetele anterioare, 12 și 13, găsim scris: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică sunt copiii credinței, noi, biserica, născuți din Dumnezeu. Și apare totuși Hristos, care e și El născut, dar e singur de acest tip. Este unicul ca fiu. Da. Și noi suntem fii. Că tot fii suntem și noi.
Da.
Același lucru. Dar noi suntem născuți din Dumnezeu, pe când Hristos este unicul în raport cu noi. Noi suntem frați cu El, dar este unic. De aceea eu prefer acest sens de unicus sau de unic,
singurul
de genul acesta. Nu neapărat născut, dar chiar și așa, dacă vorbim de unicul născut sau singurul sau primul născut, în când era ebraică, întâiul născut avea și un statut. Dar, mă rog, aici avem alt termen în Coloseni, Prototokos, care este întâiul născut. Dar aici avem, mai degrabă aș merge pe ideea de unicus sau unicul de acest gen.
Da. A doua întrebare sună așa. Prin păcătuirea conștientizată și repetată se poate pierde mântuirea? Sunt multe persoane care cred că odată mântuiți nu-ți mai poți pierde mântuirea, indiferent ce faci. Când ești mântuit și persiști în păcat, Dumnezeu te disciplinează, te pedepsește, chiar te și omoară, fără să-ți pierzi mântuirea. Odată primită mântuirea, nu se mai pierde. Mulțumesc frumos!
Din ce studiem în Sfânta Scriptură, nu putem accepta teoria conform căreia, dacă ești mântuit, ești pentru totdeauna mântuit. Nu. În momentul în care vorbim despre obținerea mântuirii prin Hristos, trăim această tensiune deja și încă nu. Uh-huh. Adică noi suntem mântuiți prin credință și credem că odată ce l-am primit pe Hristos avem viața. Cine are pe Fiul are viața. Dar în același timp Apostol Pavel ne spune să duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Uh-huh. Adică intrăm într-un proces al schimbării, al mântuirii, dar el se poate pierde pe parcurs. Dacă vorbim chiar și în Evanghelie, Domnul Hristos spunea ucenicilor, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri și ele pot fi șterse din cartea vieții. Numele.
Și în Apocalipsa găsim. Spune,
da?
Voi șterge numele dacă...
Dacă așa, adică această,
o condiție acolo.
Această invitație din partea Domnului Hristos de a fi treji, de a vechea, arată că se poate pierde acest lucru. Cel puțin prima întrebare, dacă păcătuirea conștientizată și repetată se poate, sau prin păcătuire se poate pierde mântuirea. Este foarte complicat de dat un răspuns. De ce? Pentru că doar Dumnezeu poate evalua ce înseamnă păcătuire conștientizată. Pentru că niciun păcat nu este în afara voinței.
Da.
Găsim într-adevăr în Scriptură expresia păcat cu voie și păcat fără voie. Păcat cu voie este păcat, în limba ebraică este expresia păcat cu mâna ridicată. Adică atunci când omul a păcătuit, după ce a comis păcatul, când are loc cumva trezirea aceasta din amorțeala ispitei, ai două variante, fie să regreți păcatul pe care l-ai făcut, să-ți pară rău, fie să fii de acord cu păcatul. Și în momentul în care ești de acord cu păcatul, se numește că dai un vot păcatului și păcat cu mâna ridicată este păcat cu voia, tradus în Cornilescu, și cel puțin în Vechiul Testament din acest păcat nu era iertare. Dar în momentul în care vorbim despre păcatele pe care le facem unele din neștiință, găsim și în Evrei această realitate, unii da, pentru că marele preot aducea și jertfă pentru păcatele din neștiință ale poporului. Uh-huh. Erau lucruri pe care nu le conștientizai. Deși comportamentul era un păcătos, dar tu nu conștientizai, de aceea și vinovăția era diminuată, pentru că erau circumstanțe atenuante, din neștiință a făcut, nu și-a dat seama. Asta nu înseamnă că scuzeam comportamentul, înseamnă că trebuie să te informezi. De aceea găsim în Osea imaginea aceasta foarte, foarte tristă, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Uh-huh. Adică lipsa cunoștinței în ceea ce privește conduita morală nu înseamnă neapărat că te scutește de consecințe. Nu! Da. În acest context, mă rog, se spune că când ești mântuit și persiști în păcat, Dumnezeu te disciplinează, te pedepsește, chiar și te omoară fără să-ți pierzi mântuirea. Păi când insiști, persiști în păcat, cum
nu,
să fii
nu
mântuit?
Nu regreți și totuși ești mântuit.
Așa ceva nu există.
Și ai fost pedepsit aici prin moarte sau altceva, dar de fapt tu ai fost recuperat, deși n-ai regretat.
Găsim
păcat.
Anumite realități. De exemplu, atunci când Moise și Aron au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, când s-au îndoit și nu l-au sfințit în fața poporului, ei au fost pedepsiți cu moartea pentru păcatul lor. În același timp, i-au regretat păcatul și deși Aron și-a încheiat viața, totuși el va fi mântuit. Moise e la fel. Deși l-a rugat pe Dumnezeu să totuși poate sunt șanse să trec în Canaan, nu hotărât, nu. În același timp, noi știm că Moise a fost înviat de Dumnezeu, adică moartea a fost una pedagogică și pentru popor. În pustie au pierit toată generația aceea care a fost necredincioasă și care s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu de a duce în Canaan, dar asta nu înseamnă că cei care au regretat și care au murit în pustie nu vor fi mântuiți deloc. Nu. Însă atunci când vorbim despre un păcat din care nu te pocăiești, că vorbim de persistența în păcat, este așa o vorbă, Dumnezeu iartă orice păcat, dar nu iartă voința de a păcătui. Uh-huh. Adică Dumnezeu nu ne mântuiește în păcatele noastre, ne mântuiește de păcatele noastre. Uh-huh. Acest lucru este foarte important, pentru că Dumnezeu nu merge pe harul ieftin. Nu se poate așa ceva.
Să explicăm pentru cine nu înțelege ce e harul ieftin.
Harul ieftin este, bine, o expresie folosită pentru cei care cred că dacă suntem mântuiți prin har, nu mai contează comportamentul nostru moral. Dacă Hristos a murit pentru păcatele noastre, El iartă orice și noi putem să trăim la fel, că ne iartă.
Ai
și
făcut o declarație, te-ai botezat și de atunci
da,
ești
este o înțelegere total distorsionată a ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Chiar în epistola lui Iuda găsim această expresie că unii schimbă de
epistola lui
Iuda. Așa. Unii schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Chiar și apostolul Petru spune că unii au interpretat greșit ceea ce Pavel spunea în ceea ce privește învățătura neprihăirii sau mântuirii prin credință, pentru că Pavel n-a învățat niciodată că legea morală nu mai este mandatorie. Pavel spune, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, noi dimpotrivă întărim legea. Și porunca, spune Pavel, este sfântă, dreaptă și bună. În acest context nu putem vorbi despre această realitate a mântuirii în păcatele noastre. Noi venim la Hristos așa cum suntem, dar nu rămânem așa cum suntem, pentru că urmează o schimbare. Deși suntem mântuiți prin credință, noi nu putem să fim mântuiți rămânând în acea condiție păcătoasă. Păi dacă noi suntem mântuiți fără lege, de ce a murit Hristos? Atunci, dacă El ne poate ierta și nu mai ține cont de legea morală, de ce a mai murit?
Cred că poate ar trebui să accentuăm mai mult lucrul ăsta. De ce a murit Hristos? Tocmai pentru că legea rămâne.
Da.
Deci trebuia plătit păcatul, adică încălcarea legii.
Păcatul poate fi evaluat doar prin prisma legii.
Plata păcatului este moartea.
Dacă n-ar fi... Pavel spune în roman, nu? Dacă... Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De exemplu, spune Pavel, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea n-ar fi spus să nu poftești.
Dacă legea...
Dacă vorbim despre păcat, dacă vorbim despre o supărare a lui Dumnezeu la început că au păcătuit, ideea că n-au ascultat de cerința lui Dumnezeu, care înseamnă legea lui Dumnezeu. În acest context, dacă legea poate fi dată la o parte, că nu mai este mandatorie, că Hristos a murit pentru noi...
Dacă tot nu puteți să o țineți...
Păi nu putea Dumnezeu să o dea la început la o parte, fără să mai fie nevoie de toată această drama a morții lui Hristos? Era simplu, dă la o parte legea, păi nu asta a vrut Lucifer. Când s-a răzvătit, când a spus că legea este prea aspră, este prea... mă rog, Dumnezeu este prea pretențios. Da, nu, și Lucifer a zis că vrea să creeze o alternativă la guvernarea divină fără legea lui Dumnezeu. Dar nu se poate, pentru că legea lui Dumnezeu este cumva fundamentul guvernării divine și apoi legea fără pedapsă n-are forță. Trebuie să pedepsească. Pe fondul acesta nu putem vorbi despre o mântuire în afara legii. Noi suntem prin credință în Hristos, dar Hristos a murit tocmai pentru ca legea să rămână în picioare și a ne schimba după chipul și asemenea lui Dumnezeu înseamnă ca porunca legii să fie împlinită în noi.
Acum este un mail de la cineva din Rotterdam care spune așa: urmăresc cu plăcere și interes emisiunea dumneavoastră și a domnului pastor. Mulțumim, slavă lui Dumnezeu, dacă suntem de folos. Am mai multe întrebări pentru că de curând am început să citesc Biblia. O să vă scriu mai des și vă rog să mă scuzați pentru multitudinea de întrebări. Ne scrieți de câte ori doriți, vă mulțumim. Le primim cu drag. Prima întrebare. Milă voiesc, iar nu jertfă. Am observat că această frază este folosită de câteva ori. Ce înseamnă? Citează și Iisus din Vechiul Testament, nu?
Da.
Iar nu jertfă.
Păi avem această expresie folosită și în Matei 12, acolo unde întâlnim pe ucenici smulgând niște spice în sabat, că erau fometați, erau plecați într-o misiune cu Domnul Hristos și toată ziua și-au luat niște grâu și l-au frecat în mâini și au mâncat. Și au fost văzuți de... Bănuiesc că erau pe un drum destul de circulat și anuiți de ei au spus: domnule, uite, ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit în sabat. Pentru
adică
că ei puneau... Smulgerea spicelor și cu frecarea lor în mână puneau aceste acțiuni în categoria seceratului și treieratului. Uh-huh. și, sau vânturatului, mă rog, și Iisus le dă două argumente din Biblie, nu insist pe ele pentru că este alt subiect și și la un moment dat, Domnul le spune, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voie și nu jertfă, n-ați fi condamnat niște nevinovați. Că oamenii nu și-au propus să lucreze în sabat. Le era foame, atât. Și erau oricum într-o misiune. N-au stat ca și când, domnule, avem poftă, așa, un fel de capriciu. Da. Chiar era foame.
Poate chiar nu primiseră nimic de la cei pe care vizitaseră mai înainte.
Cine știe? Biblia nu ne oferă detalii ca să putem specula pe zona aceasta. Și cumva găsim această imagine și în Vechiul Testament. Dacă vorbim despre Osea, nu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta, ce Domnul a trebuit, că să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Mila intervine acolo unde omul sau unde se vede neputința omului. Da. Pentru că Dumnezeu știe din ce suntem făcuți și știe că suntem în această natură păcătoasă și îmi place mult această imagine pe care o găsim și în Cartea Evrei. Noi nu avem un mare preot care n-are milă de slăbiciunile noastre. Nu în sensul că Dumnezeu acum tolerează slăbiciunile. El vrea să ne le vindece, să le rezolvăm. Dar până acolo e un proces îndelungat, e o terapie a lui Dumnezeu cu noi și are milă de slăbiciuni. Gândiți-vă dacă noi am abordat aceste chestiuni în zona aceasta fiziologică. Unul care are o neputință, are un handicap, nu pot să merg foarte bine, nu pot să prind lucrurile în mâini. Ceilalți avem datoria morală să putem să suplinim aceste neputințe, astfel încât nevoi să ajutăm. Asta înseamnă să fim mădurare unii altora. Și pe plan spiritual găsim, și pe plan psihologic găsim mai multe variante în care putem să ne sprijinim pe alții. În acest context, Iisus ne învață aceste lucruri. Până la urmă, Iisus ne învață că dacă noi credem că jertfele pe care le aducem lui Dumnezeu sunt importante, mila este și mai importantă. Pentru că s-a săturat Dumnezeu de oameni care sunt plini de jertfe către El, dar care nu au milă de cei care sunt lângă ei. Și sunt oameni care preferă să-și aducă, poate, să aibă un aport financiar semnificativ în biserică sau să facă anumite lucruri importante în biserică, dar atunci când vorbim despre relația cu cel din biserică, cel neputincios, atunci nu.
Dar cu cel din afara bisericii.
Da. Pentru că asta e marea noastră problemă. Noi îi admirăm pe cei care performează la nivelul acesta, să spunem, eclezial. Sunt oameni care sunt foarte vizibili, fac multe lucruri mărețe pentru Dumnezeu, îi stimăm, îi adulăm la un moment dat. Sunt și oameni care au forță financiară și conduc proiecte semnificative în biserică. Și la un moment dat, chiar și în biserică, noi suntem concentrați pe ceea ce avem foarte tare, puternic, și de multe ori oameni care sunt nesemnificative în ochii noștri, care nu-și aduc aportul în biserică, pentru că n-au de unde. Și vreau închei cu o ultimă imagine la acest capitol. Ne gândim la episodul din Vechiul Testament în care David îl invită pe Mefiboset, fiul lui Ionatan, nepotul lui Saul, o loc de ambele picioare, să mânce la masa lui David, și la masa stătea cu toți vitejii lui David, enumerați, vitej care erau extraordinari. Dacă i-am pune pe câmpul de luptă pe aceștia, Mefiboset cu siguranță n-ar fi fost în stare să facă absolut nimic, era o loc de ambele picioare. Total debilitat în această privință. Dar îmi place mult că a limitat la masă în fața mesei împăratului toți suntem egali. Este o imagine foarte frumoasă. Adică, probabil că cel de acolo se mirau, păi stai puțin, noi stăm la masă la împărat pentru că am făcut ceva pentru împărat și pentru țară. Merităm acest lucru. Dar acest Mefiboset, pe lângă faptul că are păcatul, între ghilimele, că este nepotul lui Saul, dușmanul de moartea lui David, acum să vină să stea la masă cu noi, el ce merite are? Nu, când vorbim despre harul lui Dumnezeu,
nu era fiul lui
Ionatan, pe nepotul lui Saul.
Care Ionatan l-a iubit așa de mult.
Ionatan l-a numit, da. Pentru Ionatan a făcut, da, pentru Ionatan a făcut acest gest David. Dar îmi place imaginea aceasta. În fața mesei Domnului suntem toți egali aici.
Și când amintește de milă voiesc, iar nu jertfă, ceea ce arată că e o constantă această atitudine a lui Dumnezeu față de credincioși, citează și gestul lui David, care a fost iertat de Dumnezeu, de a lua pâinile de la punerea înainte și, ca să le mănânce, pentru că era foame.
Și să nu uităm, avem Matei 5, cu 48 avem un text foarte interesant unde spune Domnul Hristos: voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. În Evanghelia după Luca, pasajul corespondent, aceeași cuvântare predicat de pe munte, Domnul le spune: voi fiți dați milostivi după cum Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Pentru că aici desăvârșirea apare în legătură cu iubirea vrăjmașilor. Da? Și în Luca apare la fel, ceea ce înseamnă că milostivirea sau milostenia sau mila este forma absolută, este forma sublimă de manifestare a dragostei și a sfințeniei chiar în raport cu vrăjmașii, care mi se pare că este ultima etapă, cea mai grea a vieții noastre. Și în acest context putem să învățăm că cea mai importantă calitate a lui Dumnezeu este tocmai milostenia. Dacă ne uităm la în Exodul 34, atunci când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu vine înaintea lui, îl vede la spate și Dumnezeu spune că el este plin de îndurare, bogat în bunătate. Asta e caracterul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu constă nu atât de mult, sau nu în primul rând în puterea creatoare, nu stă în îndurarea sa, în mila sa și în dreptatea sa.
O altă întrebare, Matei 15:26. Să citim 15:26. Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Când vine femeia cananită să roage să se ocupe de fica ei bolnavă, sau da, fica este muncită de un drac, și el răspunde ca și când n-ar trebui să o ajute fiind cananită și nu iudeică. Și ea îi spune: da, Doamne, dar și căței mănâncă de la masa, mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Deci de ce Iisus spune, dă acest răspuns: nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței?
A nu înțelege contextul și profilul lui Hristos din Evanghelie te poate duce la semne de întrebare serioase cu privire la Hristos. Păi chiar așa se răspunde unei femei, da, și la, adică totuși vine o femeie în modul cel mai sincer și nici măcar nu era israelită. Ea din zona Tirului, în Siria de astăzi. Și vine cu o nevoie serioasă, adică avea o fată demonizată. Și nu vine cu un capriciu: Doamne, fă-mi și mie un lucru bun.
O casă mai mare.
Da, o casă mai mare sau să-mi dai o sănătate mai bună. Nu, vine cu o problemă foarte serioasă. Și dacă ne uităm cu atenție, modul în care Hristos interacționează cu această femeie a fost o lecție deschisă pentru ucenici și pentru oameni. Adică Domnul Hristos cumva a adoptat comportamentul specific unui iudeu, așa cum era în vremea respectivă. Și la ce mă refer? Pentru iudei, neamurile nu aveau șansă la mântuire. Dumnezeu este doar al nostru, noi suntem, de aceea ei, de exemplu...
Deci era o prejudecată a lor.
Da, de aceea pentru ei nu făceau focul în sabat, dar puneau să facă neamurile focul în sabat, că îi spuneau: domnule, e păcat să faci focul în sabat, dar dacă tot neamurile nu au șansă la mântuire, pare să le punem pe ele să facă focul în sabat.
Da, porunca spune: nici robul tău, nici roaba ta, nimeni.
Da, nu mai țineau cont ei de acest lucru. Și acum, când Domnul spune așa: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, adică cu alte cuvinte, eu sunt doar pentru Israel, nu sunt pentru voi. Dacă nouă ni se pare ciudat, pentru că noi știm...
Deci se punea în locul unuia care ar fi răspuns,
da,
așa, după tradițiile și prejudecățile.
Noi avem Biblia acum integrală și o citim și îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar femeia aceasta, mulți n-aveau acces la vreun document scris, femeia era dependentă doar de ce spuneau liderii iudei și știau doar ce spuneau ceilalți. Și ea așa auzise și era învățat: domnule, mântuirea doar pentru iudei. Cine vrea să fie mântuit, să devine prozelit și să se facă iudeu. Altfel nu are șanse la mântuire. Dacă voi rămâneți neamuri, nu puteți fi mântuite, chiar dacă voi spuneți că voi credeți în Dumnezeu. Și răspunsul Domnului Hristos e specific iudaic, adică îl răspunde exact cum răspundeau iudeii: domnule, eu sunt doar pentru Israel, Dumnezeu nu are treabă cu voi. Nu sta vostru și...
Nu era răspunsul final, era un test.
E clar că aici vorbim despre niște pași pedagogici pe care Domnul Hristos îi parcurge. Ea a venit, s-a închinat, și a zis, Doamne, ajută-mi. Adică observăm că femeia nu se oprește. Adică eu chiar m-am pus în locul acestei femei, deși eu sunt bărbat, dar așa, mă rog, ca ființă umană cu nevoi. Poate că aș fi plecat de la primul răspuns. Eu nu prea sunt obișnuit să insist în fața... Dacă cineva nu consimte să mă ajute, m-am retras foarte discret. Dom'le, nu vrei să forțiez nota. Dar femeia a venit disperată.
Uh-huh. Adică nu era... A văzut râvna ei și a știut că ea
a disperată. Și deși el a spus, ok, doar pentru Israel, dar Doamne, ajută-mă totuși. Și Iisus îi spune, nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Oamenii neevrei erau numiți căței. Adică, ok, noi ne înfruptăm de la masa lui Dumnezeu și voi, dacă vreți pe lângă noi, deveniți prozeliți, temători de Dumnezeu și stați pe lângă noi așa, da, umili.
Tolerați.
Exact. Adică ei erau priviți cu condescendență. Domnule, totuși, nu vă comparați cu noi. Această perspectivă sau această filozofie a rămas chiar și în Biserica Creștină la început. În orice Biserică Creștină din Noul Testament, dacă ne uităm în Roma, în Corint, existau tensiuni între creștinii dintre iudei și cei dintre neamuri. Uh-huh. Pentru că cei dintre iudei erau mai egali.
Aveau mentalitatea copilului răsfățat.
Și îmi place mult că după ce Iisus îi spune că nu poți să arunc la căței, adică, totuși, asta era jignire.
Da.
Și Hristos își asumă această titulatură jignitoare pentru neamuri și femeia tace și spune, da, Doamne, dar și căței, adică mi-asum, suntem căței, ok, dar și căței mănâncă fărămiturile care le-am lăsat săptămâna, adică măcar să mă bucur de ce rămâne, da. Nu-și cer să dai lumea aceasta. Măcar, adică femeia cu alte cuvinte, Doamne, poți să mă calci în picioare, fă-mă ce vrei tu, nu mai ajută-mi copilul.
Uh-huh.
Îmi place mult că femeia aceasta, pe lângă faptul că dovedește dragoste foarte mare pentru fata ei, se lasă călcată în picioare și lasă orice demnitate, Doamne, nu contează ce crezi despre mine, măcar ajută-mi copilul. Și în acest context, Iisus îi spune o femeie...
Iisus i-a zis... O femeie mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Adică observăm că Iisus o numește femeie, așa cum îi spune și mamei sale, Mariei,
ceea ce înseamnă
că, Iisus nu pentru el, neamurile nu erau căței, ci el a dat o lecție în special ucenicilor, dar și pomoșilor ce o ascultau, că așa se purteau ei, pentru că era un lucru obișnuit. Ca neamurile, ne gândim atunci când sutașul roman în Luca 7 trimite vorbă la Iisus să vină să îi vindece robul și el vine într-un final la Iisus și spune, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Deși era un om cu autoritate în Imperiul Roman, în armata romană, totuși avea un statut social, dar el și-a asumat totuși gândirea iudaică, nu sunt vrednic, eu sunt dintre neamuri, eu sunt spurcat, n-ai ce căuta la mine, zi o vorbă doar. Așa au fost învățați oamenii și Hristos dă peste cap toată această teorie iudaică și mai târziu vedem pe Pavel care spune că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobon, nici grec, nici iudeu. Înseamnă că în Hristos toți suntem egali, nu suntem unii câini, alții suntem mai oameni, unii suntem doar cu frimiturile, alții suntem cu ospățul mare. Nu, la masa împăratului toți suntem egali.
De fapt, știm noi cine iubește ierarhiile, cine vroia neapărat să fie în vârful trebii.
Exact, exact.
Da, e o altă mentalitate. O altă întrebare și cred că nu să apucăm și a patra întrebare să o abordăm în emisiunea de astăzi, dar sperăm să fie pe recepție ascultătorul nostru din Rotterdam sau telespectatorul. Matei 16:19. Imediat. 16:19. Zice așa. Sunt cuvintele Mântuitorului. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Îi spune lui Petru. Și întrebarea este așa. Să lămurim, de fapt, ce vrea să spună. Este, îi dă lui Petru dreptul de a primi în cer, de a respinge?
Da, trebuie să vedem puțin contextul. În Matei 16, aici, în acest pasaj, La întrebarea Domnului Hristos către apostoli, voi cine spuneți că sunt eu? Petru îi răspunde și Petru răspunde numele tuturor, pentru că întrebarea a fost adresată tuturor ucenicilor și Petru răspunde numele tuturor. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru, Petre, nu tu ai descoperit, ci Tatăl din ceruri.
Ferice de tine, Simone, da. Fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este
da.
Cer.
Deci Domnul Hristos confirmă că ceea ce Petru afirmă este rodul unei revelații, revelație pe care se pare că a împărtășit-o și cu ceilalți apostoli. Și în acest context îi spune Domnul Hristos lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Acum și porțile locuinței morților nu vor birui. Adică expresia porțile locuinței morților se referă la păgânism. Da, asta este cuvântul Hades în limba greacă aici, iad, nu, unii spun, domnule, iadul nu-l va birui, dar, mă rog.
Adică moartea nu va mai da, fi acolo.
Da, dar e foarte complicat aici când vorbim de moarte, cum nu te va birui moartea, că Petru a murit până la urmă, adică nu da. Se spune că a mers la cer. Acum, expresia aceasta, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, la ce se referă?
Aici este o trimitere. Petros în grecește.
Da, da, aici sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le
luăm. Și Petra, o piatră mare.
Dacă mergem pe varianta grecească, pentru că Matei a scris în limba greacă, deși mai sunt și teologi care spun că Matei a scris inițial în aramaică și apoi în limba greacă a tradus, dar mergem pe ideea de limba greacă, apar doi termeni care sunt normal înrudiți. Petros, care este un substantiv masculin, și Petra, feminin. Acum, foarte mulți teologi merg pe ideea că Petru se înseamnă o pietricică mică, instabilă, așa ca Petru, iar Petra este o stâncă. Și când spune tu ești Petros, se referă la Petru și pe această piatră, se referă la piatră, la mărturisirea lui Petru, adică Hristos. Voi zidi biserica mea, adică pe Hristos. Și mai târziu găsim și în Pavel că, de fapt, Hristos este piatra, mă rog.
Stânca veacurilor mai...
Dar trebuie să luăm în calcul și varianta că Hristos vorbea în aramaică. Uh-huh. Și în aramaică cuvântul piatră este neutru.
Aha,
da, adică tu și este Cheifa, de acolo e Chifa. Da, Cheifa, tu ești Cheifa și pe această Cheifa voi zi biserica mea. Acum, întrebarea mea, înțeles Petru, vorbind în aramaică cu Hristos, că prima Cheifa era masculin și a doua Cheifa era neutru, era feminin? Nu. Aici vorbim de...
Dar a înțeles Petru că la el se referă că pe el va zidi biserica?
Întrebarea mea este, Petru a înțeles că pe el? Clar că Petru nu a înțeles că pe el, pentru că Petru spune clar în fapte, dacă citim în Cartea Faptele Apostolilor, pentru că mi se pare aici...
Vedem chiar cu 5 versete mai jos, că Petru când îi spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu de ți se întâmple așa ceva, Iisus spune, înapoi a mea, Satano, nu ești, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Era tot Chifa.
Și găsim scris la un moment dat în Fapte 4 cu 12, este în discursul lui Petru. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cel alt, niciun alt nume dat oamenilor care trebuie să fie mântuiți. Și Apostol Pavel ne spune foarte clar
singurul mijlocitor.
În 1 Corinteni, că este temelia. Uh-huh. Mai mult decât atât, în Fapte 15, în primul conciliu bisericesc, conciliul din Ierusalim, găsim că nu Petru a prezidat conciliul, ci Iacov, fratele Domnului. Iar după ce a murit Iacov, fiul său, Simon, care nici măcar nu erau dintre apostoli. Uh-huh. Asta e semnificativ. Adică Petru nu era șeful. Dacă ne uităm și în Fapte 11, atunci când Petru în Fapte 10 merge la Corneliu în casă, în Fapte 11 Petru este chemat în consiliu la Ierusalim și e tras la răspundere. Uh-huh. Adică nu era Petru un mare șef, un fel de papă. Uh-huh. Nici pe departe n-a fost. De aceea Petru nu înțelege acest lucru, ci mai degrabă n-am putea spune că piatra pe care este zidită biserica e tocmai biserica în mărturisirea despre Hristos. Această mărturisire că Hristos este Fiul Dumnezeu Celui Viu. Asta este piatra, este credința de temelie a bisericii. Adică, dând la o parte această credință că Hristos este divin, pentru că el era crezut doar ca fiind uman, că el este jertfa de ispășire, este Fiul Dumnezeu trimis pe pământ, nu mai putem fi biserică. În acest context, de aceea, ați amintit mai devreme, în momentul în care Domnul îi spune, uite despre ce este Mesia, va fi chinuit, va fi cumva torturat, va muri și a treia zi va învia, când Petru spune, Doamne, nu, Mie nu-mi convine varianta asta despre Mesia. Eu vreau un alt tip de Mesia. Uh-huh. Un Mesia care nu suferă, care nu moare. Uh-huh. Îi spune Domnului lui Petru, înapoi mea Satanul.
Da.
E, în acest context, vedem că nu persoana în sine a lui Petru era Petra, ci mai degrabă chiar și Petru în momentul în care mărturisește. E, și biserica poate fi această piatră, biserica, doar în contextul în care rămâne mărturisitoare și biblică. Dar, fundamental, Hristos este piatra, pentru că El, ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu, este piatra pe care este biserica.
Bun, și, și la versetul
19, orice vei lega
este,
este autoritatea profetică, așa cum apostolul Ilie ne-a amintit, nu? Cum spune, el a legat cel ce a dezlegat, la cuvântul meu, spune Ilie, nu că era el în sine, n-avea autoritatea intrinsecă, ci delegată de Dumnezeu ca profet. La fel și aici. Asta nu înseamnă că, așa cum din nefericire în bisericile istorice se merge pe ideea că preotul, el dacă hotărăște ceva, a hotărât la biserica. Nu! Nu, mai degrabă vorbim aici despre chestiuni oficiale. În Matei 18 avem această chestiune, apare această expresie, orice vezi lega va fi legat, orice vezi dezlega va fi dezlegat, 18, versetele 15 la 20, și este în contextul iertării păcatelor și se referă clar la iertarea publică a păcatelor și la ideea de excomunicare. Și în acest context, spune Hristos, unde sunt doi sau trei, adică acolo unde este un fel de comitet, consiliu,
da,
să ia decizii, voi fi în mijlocul lor, voi legitima prin prezența mea acest lucru. Este important, adică această afirmație nu înseamnă că tot ce hotărăște sau ce a hotărât biserica de-a lungul veacurilor a fost legitimat de Dumnezeu. Să fim serioși. Pentru că biserica, la nivel istoric, a făcut și greșeli fundamentale. Pe lângă persecuțiile oribile pe care le-a săvârșit, a schimbat și foarte multe lucruri la nivelul învățăturii creștine. Când vorbim despre nemurirea sufletului, când vorbim despre schimbarea zilei de odihnă, când vorbim despre tot felul de cultul moaștelor, cultul sfinților, nu găsim aceste elemente în Sfânta Scriptură. Și acum dacă deși nu le găsim în Sfânta Scriptură, dar spune biserica, înseamnă că respectă ce spune aici Hristos, orice ce hotărâți voi, așa se hotărăște și în ceruri. Nu e așa. Nu e deloc normal așa. În acest context trebuie să fii foarte atenți cum interpretăm acest aspect.
Și totuși, de ce spune ție îți voi da cheile? Ție îți voi da?
Păi am spus acest lucru, ție îți voi da, și problema este că nu găsim în aici în text ideea de succesiune apostolică.
Nu apare.
Și îți voi da ție atâta vreme cât tu rămâi Petru acel mărturisitor al credinței serioase. Pentru că atunci când Petru a spus, Doamne, să te ferească Dumnezeu să mori, i-a spus lui Petru, înapoi a mea Satanul.
Uh-huh.
Mai purta Petru cheile acum?
Și era la distanță de câteva minute.
Dacă Petru ar fi apostaziat la finalul credinței, el nu mai era purtătorul cheilor. Uh-huh. Da. Și problema, asta este, pentru că foarte mulți, cel puțin în bisericile istorice, se merge pe ideea că aici, având de-a face cu pasajul care legitimează succesiunea apostolică și legitimează faptul că Petru este privit ca fiind primul papă din Roma, deși nu sunt toate istoricii care au fost în Roma vreodată, dar avem acel roman foarte cunoscut, Vovadis, care merge pe ideea că Petru a fost la Roma și a fost primul papă. Și cumva el... fiind primul papă, a predat cheile și este o succesiune apostolică și este o legitimare, o validare a bisericilor istorice. Nu găsim nicăieri treaba aceasta, nicăieri în Biblie. Ceea ce spuneam mai devreme, Petru n-a fost primul, n-a fost liderul, niciodată liderul în conciliu. A fost Iacov, nu Petru. Și mi se pare ciudat cum de nu l-au pus pe Petru, dacă el au fost toți apostolii de față când ție-ți voi da cheile împărăției cerurilor, sau mă rog, de ce nu l-au pus pe el, liderul conciliului din Ierusalim, ci l-au pus pe Iacov și apoi pe Simeon? Asta mi se pare.
I-a cerut să mângâie, să întărească pe frații săi când își va reveni, știa că...
Da, dar asta nu înseamnă că Iisus a spus, Doamne, tu vei fi șeful bisericii. Nicăieri nu spune Hristos treaba aceasta, ca dovadă că biserica nu a înțeles aceste cuvinte și nici Petru nu s-a revoltat. Păi voi nu vă gândiți ce a spus Hristos? Nu. Petru spunea în prima sa epistolă, în capitolul 5, sfătuiesc pe prezbiterii care sunt ca și mine prezbiter. Uh-huh. Petru a fost un prezbiter în biserica locală, n-a fost un mare episcop, eu știu, lider. Nu, a fost unul dintre prezbiteri, ca și Ioan. Da.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsurile de astăzi, stimați telespectatori, sper că v-au fost de folos. Rămâne să reluăm firul discuției de la întrebările restante pentru data viitoare. Până acum, până atunci, vă doresc numai bine și să ne revedem la vremea întrebărilor, tot joi de la ora 10. Dumnezeu cu noi și noi cu El.